Radijska kateheza. Dobar večer, drage poslušalke, dragi poslušalci, ki nocoj spremljate program na Radiu Ognjišče. Prva sobota v mesecu je in na vrsti je kateheza, ki jo pripravljajo sodelavci Svetopisemske družbe Slovenije v projektu Zdravilna beseda. Z njo želijo doseči ljudi, ki so v raznih stiskah in so doživeli izgube. Ljudi, ki nosijo v sebi čustva in zgodbe, ki jih niso še nikomur povedali. Ljudi, ki bi radi bolje poznali sveto pismo in moč Božje besede, ki zdravi globine duš. Spomnimo, da smo se v juniju poglabljali v umetnost dobrega poslušanja, nocoj pa bomo govorili o poti žalovanja, slišali pa bomo pričevanje gospe Ute o njeni poti žalovanja. Moja gosta sta tudi nocoj Melita Bevc in Marko Ipavec. Prisrčno dobrodošla.
Dobar večer.
Pozdravljena.
Melita, za začetek bo koristno, da pojasnimo, kaj žalovanje sploh je. Morda imamo različne poglede na to, sploh pa je prav, da ene osnove ponovimo.
Človek, odrasel ali otrok, žaluje, ko nekaj izgubi. To je lahko izguba družinskega člana ali prijatelja. Žalujemo lahko tudi za delom telesa ali zdravja, ko izvemo za kronično bolezen. Poznamo izgubo službe ali lastnine v neurju ali vojni. Ne glede na to, kako velika ali majhna je naša izguba, če nas prizadene in povzroči rano, vpliva na nas in začnemo doživljati občutke, kot so šok, žalost, zmedenost ali celo jezo. Nehemijevi knjigi v prvem poglavju tako beremo, kako so se počutili Izraelci, ko so morali v suženstvo in je bila njihova domovina razrušena. Niso več imeli doma in niti templja, kjer bi darovali Bogu.
Rekli so mi, ti, ki so ostali ali so preostali iz ujetništva, ondi v pokrajini, so v veliki stiski in sramoti. Jeruzalemsko obzidje je v razvalinah in njegova vrata požgana z ognjem. Ko sem slišal te besede, sem se usedel, jokal in žaloval dneve in dneve. Postil sem se in molil pred nebeškim Bogom.
Ko ljudje izgubimo nekoga ali nekaj, kar je bilo za nas zelo pomembno, lahko izgubimo celo občutek za to, kdo smo. To še posebej velja, če kdo izgubi sozakonca ali otroka ali nenadoma izgubi delo. Skozi pot žalovanja se prehodni občutek, kdo smo, spremeni in se prilagodi novemu načinu življenja. A to zahteva veliko časa in potrpežljivosti. Nekaj časa po tem, ko smo doživeli stisko, ljudje običajno čutimo globoko žalost. S travmatično izkušnjo pridajo mnoge izgube. Občutki žalosti so normalni, kadar nekaj ali nekoga izgubimo, in lahko trajajo še dolgo potem, ko je travmatični dogodek že mimo. Na poti okrevanja je pomembno razumeti, da je to običajen proces žalovanja. V Svetem pismu v pridigarju beremo.
Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom. Je čas rojevanja in čas umiranja. Čas sajenja in čas ruvanja nasada. Je čas pobijanja in čas zdravljenja, čas podiranja in čas zidanja. Je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja.
Včasih nas na poti žalovanja naše bolečine in izkušnje z njimi popolnoma preplavijo. Vendar v dani situaciji, ko se nekje nahajamo ali z drugimi ljudmi ali delamo, ne moremo izraziti svojih čustev v polnosti. Naslednja vaja, simbolom zabojnika, ti lahko pri tem pomaga, da zdržiš v neki situaciji in obvladaš svoja čustva. Zdaj te vabim, da se nam prepustiš in skupaj z nami izpelješ vajo, simbolom zabojnika.
zapri oči ali pa glej v tla, tako da nič ne more zmotiti tvoje pozornosti. Predstavljaj si velik zabojnik. To je lahko velika škatla ali pa ladijski kontejner. Predstavljaj si, da je ta zabojnik možno zakleniti s ključem ali ključavnico. Sedaj si predstavljaj, da v zabojnik položiš vse svoje tegobe in skrbi. Velike stvari, majhne stvari, skratka vse, kar te teži. Ko daš vse van, zapri vrata. Nato si predstavljaj, da zabojnik zakleneš in daš ključ nekam na varno. Ne vrzi ga stran. Ko si pripravljen, odpri oči in poglej gor. Pozneje najdi čas, ko se boš lahko umiril. Predstavljaj si, da poiščeš ključ, odpreš zabojnik in vzameš ven vse stvari, ki si jih položil notri, eno za drugo. Če je možno, naredi to z osebo, ki zaupaš in s katero se lahko o teh stvarih sproti pogovoriš. Ne pusti jih v zabojniku zavedno. Ustavi se v molitvi s pomočjo psalma 23, ki pravi: Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Nauči se v molitvi vse svoje občutke izročiti Bogu, ki ima zate takšno tolažbo, kot jo potrebuješ v obdobju svojega žalovanja. Ker imamo kristjani vero v večno življenje, ki nam ga je podaril Jezus, ne obupujmo, kot pravi svetopismo v prvem pismu Tesaloničanom, v 4. poglavju, 13. vrstica.
Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste oddajali žalosti, kakor drugi, ki nimajo upanja.
Pot žalovanja si bomo danes predstavljali kakor pot skozi različne vasi, v katerih nekaj časa živimo, nato pa se odpravimo naprej. Takšno je tudi naše življenje. Le tako nas žalovanje ozdravlja in spreminja v novega človeka, ki pa seveda ne bo več tak, kot je bil pred izgubo. Zelo koristna za nas je pot dveh učencev, ki sta zapustila Jeruzalem in šla v Emaus, ker sta preprosto obupala, saj so se podrle njune sanje in izgubila sta učitelja Jezusa, ki sta ga imela rada. A on sam ima pride naproti in jo v pogovoru vodi skozi različne faze njunega žalovanja in vračanja v Jeruzalem, nazaj v skupnost. Nocoj bomo v nadaljevanju opisali tri vasi in predstavljaj si, da s teboj hodi Jezus, kakor je hodil z učencema. Pomaga ti, da kakor one dva sprejmeš izgubo in zagledaš novo možnost, ki je zdaj še ne vidiš, saj se tudi tebi Jezus razodeva kot živi Bog, ki ima edini moč nad smrtjo.
Jezus se ti najprej pridruži v vasi zanikanja in jeze, kamor te je zaprla otopelost ali šok, ki sledi izgubi. Morda zanikaš, da se je dogodek resnično zgodil. Morda si jezen na druge, nase ali na Boga. Morda si veliko krat rečeš, če bi le naredil to ali ono, bi lahko preprečil to, kar se je zgodilo. Morda pozabljaš na svoje osnovne potrebe, kot je na primer hrana. Morda pogosto jočeš. Ostajanje v tej vasi more trajati mesec ali celo več mesecev. Morda ti bodo v pomoč besede modrega siraha iz 38. poglavja. Otrok, za mrtvim toči solze, kakor človek, ki hudo trpi, zapoj žalostinko. Njegovo truplo obleci, kakor mu pripada, in ne izmikaj se ob njegovem pogrebu. Bridko vzdihuj in pretakaj vroče solze. Žaluj, kakor zasluži, dan ali dva, da ne bo besed, potem pa premagaj žalovanje. Iz žalosti namreč nastane smrt in žalost srca ohromi moč. Tudi stisko spremlja žalost in življenje reveža je neznosno za njegovo srce. Ne prepuščaj svojega srca žalosti, odženi jo in misli na konec. Ne pozabi, da ni vrnitve. Mrtvemu ne boš koristil, sebi pa boš škodil. Pomisli na mojo usodo, zakaj tvoja bo enaka. Včeraj meni, danes tebi. Odkar Rajni počiva, nehaj razmišljati o njem. Potolaži se glede njega, odkar je izdihnil.
Čez nekaj časa na življenje pripelje v vas brez upa. Kaj se takrat dogaja z nami? Morda ti primankuje energije in si te ne ljubi vstati iz postelje ter poskrbeti zase. Morda se ti zdi, da je življenje brez pomena. Morda celo razmišljaš o tem, da bi prenehal s svojim življenjem ali pa si olajšal svojo žalost z drogo, alkoholom ali kakšno drugo odvisnostjo. Morda se počutiš krivega za nastalo situacijo, če tudi takšno razmišljanje nima nobene osnove. V tej vasi oziroma takšnem notranjem stanju ljudje ostanejo od 6 do 15 mesecev in to je popolnoma naravno in normalno doživljanje. Spomni se, kako je Jezus pristopil k dvema učencema in jima pomagal, da sta mu začela pripovedovati svojo zgodbo. To je bil začetek novega začetka. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril, si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni. Kaj neki, je rekel.
Čas res celi nekatere rane in če imamo na voljo ramo za jokanje in ušesa za poslušanje, potem počasi pridemo v vas novih začetkov. To se res sliši upanja polno. V sebi boš znova začutil življenje, energija, upanje, nove načrte ali željo potem, da bi bil s kom drugim. Težkega dogodka se spominjaš, vendar bolečina ni več tako močna. Nekdo začne razmišljati, da bi si ustvaril novo življenje. Pripravljen je spet iti ven in se družiti s prijatelji. Če je par izgubil dojenčka, si morda želita novega otroka. Če uspešno žaluješ, boš postal močnejši človek, ki ga je bolečina preoblikovala v človeka, ki je sposoben pomagati drugim. Takole pa pravi prerok Izaija.
Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalovanja, ogrinjalo zahvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličanje.
In zdaj prisluhnimo pričevanju Ute Bender o njeni poti žalovanja. Naj bo vsem vam vzpodbudo.
Stara sem bila 20 let, ko je oče nenadoma hudo zbolel. Popolnoma pretreseni smo z bratom in z mamo 2 dni hodili v bolnico na obisk. Težko smo verjeli, da ati ne bo nikoli več isti, kot je bil prej, saj je bilo tako jasno, da bodo zaradi te možganske krvavitve ostale hude posledice. Težko se je pogovarjal z nami, samo nekaj težko razumljivih besed je lahko spregovoril, a prepoznal nas je, čeprav ni razumel, kaj se je zgodilo. 3 dni pozneje se je njegovo stanje v bolnici tako zelo poslabšalo, da je ostal v komi in sčasoma smo izvedeli, da so njegovi možgani utrpeli trajne poškodbe velikih razsežnosti. Upanje, ki smo ga na začetku še imeli, da se bo ati zbudil, je s časom usahnilo. 15 mesecev je ležal, preden je umrl. Žalovanje je bilo izredno težko, dolgo in boleče. Na začetku je v meni zavladala velika jeza in zmedenost. Oče je vedel za svoje težave z visokim krvnim pritiskom, a nehal je jemati še tisto nizko dozo zdravil, ki mu jo je zdravnik predpisal. S bratom pa o tem nisva nič vedela. Kako je ati to lahko naredil, saj je vendar točno vedel, kakšne so lahko posledice. Saj je bil vendar tudi sam zdravnik. Pa kako je Bog to sploh lahko dopustil? Zakaj? Težje mi je bilo, ker nisem vedela, ali je ati verjel v Jezusa Kristusa kot svojega odrešenika. In posledično sem bila zelo vznemirjena, saj nisem vedela, kje in kako bo preživel večnost. Mislila sem, da je bila moja vera močna, a ko se nam je vse to dogajalo, sem dvomila v Božjo dobroto zame in za mojo družino. Kako je to Bog lahko dopustil? Zakaj ni uslišal naših molitev? V cerkvi nisem več mogla peti določenih pesmi, saj nisem želela peti nečesa, kar nisem iskreno mislila. Tiho sem poslušala. Vedela sem, da so to resnice, a potrebovala sem nekaj časa, da sem prišla ponovno do iskrene vere, da lahko zaupam Bogu, ne glede na to, kaj se zgodi. Počasi smo se navadili na izredno stanje, v katerem smo se znašli. Bili smo zelo žalostni, ujeti v svoje bolečini, ki je bila zelo podobna depresiji. Tudi upanje je izginilo. Sprijazniti smo se morali z dejstvom, da ga nikoli ne bomo mogli vprašati, zakaj je prenehal jemati zdravila. In tudi s tem, da so bile naše zadnje besede z njim izrečene, ne da bi slutili, da bodo morda resnično danje. V tem obdobju je z nami spregovorilo veliko dobronamernih ljudi. In opazila sem, da večina pravzaprav ne ve, kako se na občutljiv način odzvati na človeka, ki doživlja hudo življenjsko krizo. Čez čas mi je Bog pomagal, da sem lahko ponovno verjela, da z menoj misli dobro, tudi sredi najtežjih življenjskih preizkušenj. V knjigi preroka Jeremija beremo: Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. To je Jeremija 29.11. To je čudovita resnica, a v času hude stiske je vanjo težko verjeti. V zdravilni besedi vidim veliki potencial za vsakogar, ki ne samo za ljudi v stiski. Če na primer želite razviti rahlo čutnost v pogovoru z ljudmi v stiski, so ta srečanja za vas odlična izbira. Vse lekcije v programu Zdravilna beseda vas bodo seveda vodile tudi skozi vaše lastne izkušnje. Morda boste ob tem odkrili kaj, kar je vredno ponovno predelati ali osvetliti z novega zornega kota. Všeč mi je, kako Zdravilna beseda resnično in nežno vodi skozi vse te realne izzive, s katerimi se soočamo v življenju. Tako kot svetopismo, na katerem je program osnovan, tudi Zdravilna beseda iskreno upošteva in priznava, da podvomimo v Boga in njegovo ljubezen do nas, ko nam je hudo, in da se sprašujemo iskreno, kje je in da je vse to normalno in dovoljeno, vse to so to doživeli že sami avtori psalmov v Svetem pismu. Dragi poslušalci in poslušalke, mogoče ste se tudi vi oddaljili od Boga zaradi težke situacije v svojem življenju ali ker niste razumeli, zakaj je Bog nekaj dopustil v vašem življenju. Sama tudi še vedno ne razumem vsega in vem, da verjetno nikoli ne bom. A lahko se zatečem k njemu po tolažbo. Vem, da me vidi v moji bolečini. Zaključila bi z eno od vodilnih vrstic Zdravilne besede iz psalma 34. Blizu je Gospod tistim, ki so skrušenega srca in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Želim vam, da bi našli pot nazaj v globoko zaupanje v Božjo dobroto. Čeprav ne razumemo vsega, mu lahko in smemo vedno zaupati.
Seveda že veš, da pot žalovanja ne gre vedno uspešno naravnost. Lahko se zgodi, da boš na poti žalovanja večkrat potoval iz ene vasi v drugo. In tudi tvoja hitrost bo drugačna od hitrosti ostalih. Vse to je sprejemljivo. Ukolikor pa boš čutil, da si dlje časa obtičal na istem mestu, je dobro, da poiščeš pomoč. Žalovanje zahteva veliko poguma in energije. Morda se boš počutil izjemno utrujenega, tako kot oseba, ki je napisala naslednje vrstice psalma številka 6. Izkaži mi milost, Gospod, ker sem onemogel. Ozdravi me, Gospod, ker so moje kosti potrte. Tudi moja duša je silno potrta. A ti, Gospod, doklej? Vrni se, Gospod, reši moje življenje. Odreši me zaradi svoje dobrote. Utrujen sem od vzdihovanja, vsako noč oblivam svojo posteljo, solzami močim svoje ležišče. Moje oko je otopelo od žalosti. Postaralo se je med vsemi mojimi nasprotniki. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico, kajti Gospod je uslišal glas mojega ihtenja.
Mnogi ljudje, okolica in celo glasovi v tvoji glavi te bodo poskušali prepričati, da prenehaš s težjim delom poti žalovanja. Govorili ti bodo, bodi močan, ne jokaj, veseli se, oseba, ki jo imaš rad, je pri Bogu. Zaradi takšnih besed bo želel iti po bližnici, ki ji pravimo lažni most. Ta pot sicer obljublja, da bo tvoje žalovanje krajše in manj boleče, vendar te to ne bo pripeljalo do vasi novih začetkov. Edina prava pot, ki vodi do tja, je ta, da občutiš bolečino svoje izgube v polnosti. Sliši se težko, a z Jezusom, ki je to pot prehodil tudi sam in jo hodi s teboj, tudi nemogoče postane mogoče.
Marko, za konec nocojšnje katehize te prosim, da strnemo v nekajh točkah predloge, ki našim poslušalcem pomagajo, da se žalovanje spremeni v ozdravljenje duše in telesa.
Pogovarjaj se o tem, kaj se je zgodilo in o svojih občutkih. Izrazi svojo jezo in žalost. Zapomni si, da je žalovanje običajen proces, ki zahteva svoj čas. Tvoji občutki ne bodo vedno takšni, kot so danes. In znabiti, da se bodo tvoje čustva nekaj časa spreminjala tudi iz dneva v dan. Kadar se počutiš žalostno, premisli, katera izguba povzroča to čustvo. Če telesa umrle ljubljene osebe ni bilo moč najti, organiziraj žalno slovesnost, s katero boste javno priznali smrt te osebe in se poklonili njenemu življenju. Ko boš pripravljen, počasi prinesi svojo bolečino pred Boga. Bolj podrobno, kot opisuješ svoje težave Bogu, bolje bo. Na vse, kar si navezan ali predstavlja nekaj pomembnega zate, predstavlja izgubo. Naprimer, lahko si izgubil svojega zakonca ali ljubljeno osebo, morda si izgubil tudi redni dohodek, prijatelja, družbo, spoštovanje ali varnost. Vsako izmed teh izgub posebej izroči Bogu. In še nekaj pomembnih vprašanj za osebni premislek. Si se že odpravil na pot žalovanja? V kateri vasi se trenutno nahajaš? Si v kateri vasi obstal? Si poskusil preskočiti katero izmed vasi in bežiš pred čustvi in doživljanjem tebi? Ustavi se in premisli. Ob kateri osebi se počutiš varnega, da se lahko z njo pogovarjaš o svojih občutkih žalosti?
Ob koncu nocojšnje kateheze pa se združimo v molitvi za vse, ki jim je težko, ki so žalostni, ki ne vedo, kako priti ven iz obupa. Za vse naše prijatelje, znance, za kogarkoli, vemo ali pa ne vemo, da je v težavah, kajti zaupna in skupna molitev dela čudeže. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v iskušnjavo, temveč reši nas hudega.
Hvala Marko in Melita za sodelovanje v nocojšnji katehezi Zdravilna beseda. Če boste vsebino želeli slišati še enkrat, jo najdete v našem podcastu Sobotni duhovni večer ali Radijska kateheza in na naši spletni strani Radija Ognišče pod zavihkom Audio arhiv Radijska kateheza. Vabljeni seveda tudi, da se naročite na redne e-novice svetopisanske družbe, kjer boste še več izvedeli o skupinah zdravilne besede v živo, če bi se jim želeli pridružiti. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik. Marko in Melita, hvala lepa.
Hvala vama.
Vsem vam želimo prijeten večer. Bog z vami. Hvala Boštjanu Smoletu za ureditev oddaje za objavo. Blagoslov z vsemi vami. Nasvidanje in z Bogom.
Z Bogom.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.